Latvijā šobrīd ir tātad reģistrēta vairāk par 4300 tālvadības piloti, tomēr mēs apzināmies, ka šie nav visi tālvadības piloti, jo liela daļa šobrīd to dara kaut kādu iemeslu dēļ esot ēnā, nereģistrējoties, nenokārtot atbilstoši visus šos pārbaudījumus. Tālvadības piloti agrvai vēlāk pilās aviācijas aģentūras redzeslokā. Un, protams, tas arī var radīt kaut kādu veidu juridiskās sankcijas par šiem nesankcionētiem tālvadības pilotiem. Var beigties kā ar brīdinājumu, kā arī ar naudas sodiem un arī atsevišķos gadījumos ar konfiscētu bezpilota gaisa kuģi.